Трамп таққа тағда таласпақ. Трамп демократтардың аралық сайлауда жеңіліп 4 жылдан кейін Ақ үйден айырылатынына сенімді. АқШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп президенттікке тағы ұсынылуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Бұл туралы экс-президент жексенбіде өткен Орландодағы консервативті саяси іс-қимыл конференциясында айтты. Трамптың айтуынша, қазіргі америкалық көшбасшы Джо Байден әкімшілік басшы ретінде өзінің басты міндетін атқара алмады. Америкалық заңдардың қатаң сақталуын қамтамасыз ете алмады. Осыған байланысты демократтар аралық сайлауда жеңіліске ұшырап, 4 жылдан кейін Ақ үйден сөзсіз айырылады. Кім білет, мүмкін мен оларды 3-ші рет жеңермін, деді Дональд Трамп.